φίλες και φίλοι, συντρόφους και σύντροφοι, η χώρα βρίσκεται σε μία μείζωνα ανθρωπιστική πρωτίστως κρίση, μια κρίση δημόσιας υγείας, αλλά και εντός μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης. Είναι νομίζω πια κοινός τόπος στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση απέτυχε ουσιωδώς να αντιμετωπίσει το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Η αποτυχία της αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι είχε μια σειρά από πλεονεκτήματα και δυνατότητες που προέκυπταν κυρίως από την πρώτη φάση της πανδημίας, πλεονεκτήματα και δυνατότητες τα οποία όχι απλά δεν αξιοποίησε, αλλά θα έλεγε κανείς ότι κατήργησε εντελώς. Με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα να είναι μία από τις χώρες, από τις πρώτες χώρες, ας το πω έτσι, στην πολύ κακή διαχείριση του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Δεν θα μπω σε συγκρίσεις αριθμού θανάτων ή περιστατικών ή κρουσμάτων, αλλά όλοι αυτοί οι δείκτες που αφορούν τη δεύτερη φάση, ξαναλέω, και όχι κανείς αν θέλει να σωρεύει αποτελέσματα για να δημιουργεί λάθος εντυπώσεις, όλοι αυτοί οι δείκτες που αφορούν τη δεύτερη φάση δυστυχώς δείχνουν ότι η χώρα μας στο δεύτερο κύμα απέτυχε παταγωδώς να κάνει μια σωστή, μια ορθή διαχείριση της πανδημικής κρίσης. Με ευθύνες κυβερνητικές και θα εξηγήσω γιατί. Η χώρα είχε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, το πλεονέκτημα του χρόνου σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της πανδημικής κρίσης. Εισήλθε πολύ αργότερα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στην πανδημία και στην πρώτη φάση πέρασε τη δοκιμασία, ας το πω έτσι, σχετικά ήπια. Είτε γιατί η χώρα δεν είναι κεντρικός συγκοινωνιακός κόμβος στην Ευρώπη, ώστε να έρθουν πολλά κρούσματα από το εξωτερικό στην πρώτη φάση, την περίοδο δηλαδή της άνοιξης περίπου, είτε γιατί λήφθηκε από νωρίς η απόφαση του lockdown, είτε και γιατί έδειξε μια συνολική ευθύνη κοινωνία και τήρησε πολύ αυστηρά τους κανόνες. Όμως, εκείνη η περίοδος ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα ακολουθηθεί από μια δεύτερη φάση της πανδημίας, η οποία ήταν αναμενόμενο ότι θα έρθει μετά το καλοκαίρι. Και όλοι τότε, και ο ΣΥΡΙΖΑ, επιμέναμε πάρα πολύ στην ανάγκη να υπάρχει μια πολύ εντατική προετοιμασία του δημόσιου συστήματος υγείας κυρίως, αλλά και των υπόλοιπων δημοσίων δομών, για να προστατευτεί η κοινωνία από το δεύτερο κύμα της πανδημίας, που όπως είπα ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα έρθει. Η κυβέρνηση αυτόν τον χρόνο τον σπατάλησε εντελώς. Δηλαδή, αντί να φροντίσει να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, προχωρώντας σε δαπάνες υποστήριξής του, να προχωρήσει σε μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, να προχωρήσει σε μία αύξηση των μονάδων εντατικής θεραπείας στα δημόσια νοσοκομεία, να προχωρήσει σε μαζική συνταγογράφηση δωρεάν τεστ για τον πληθυσμό. Δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά, απολύτως τίποτα, και άφησε ουσιαστικά τα νοσοκομεία της χώρας και όχι μόνο τα κεντρικά για τα οποία συχνά συζητάμε, αλλά κυρίως τα περιφερειακά, στο έλεος της τύχης τους. Με αποτέλεσμα, ήδη με το που ξεκινάει το δεύτερο κύμα της πανδημίας, πάρα πολύ γρήγορα το δημόσιο σύστημα υγείας να βρίσκεται σε οριακό σημείο. Οι κραυγές που έρχονται από τα νοσοκομεία, ιδίως της περιφέρειας, είναι δραματικές. Οι εικόνες που μεταφέρονται από το νοσηλευτικό προσωπικό και από τους γιατρούς είναι πραγματικά φρικτές. Και για τον τρόπο που προσπαθούν οι άνθρωποι και δίνουν αυτή τη μάχη, για την απόλυτη, την παντελή έλλειψη στήριξης που έχουν από την κυβέρνηση, για την παντελή έλλειψη σχεδίου για το πώς να το διαχειριστούν, για να, πώς να διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση, και για την παντελή έλλειψη οικονομικής, υλικής στήριξης. Ήταν και άλλα τα πεδία στα οποία δεν έγινε η προετοιμασία και τα οποία έφτιαξαν ουσιοδώς για αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Ήταν το ζήτημα των σχολείων, όπου εκεί αντί να γίνει μια στοιχειώδης προετοιμασία για να ανοίξουν τα σχολεία με περισσότερες τάξεις, με λιγότερους μαθητές ανά τάξη, έγινε το ακριβώς αντίθετο. Η κυρία Κεραμέως χρησιμοποίησε το χρόνο του καλοκαιριού για να περνάει νομοσχέδια που εξυπηρετούν τους διευθυντές των ιδιωτικών σχολείων, τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, με συγχωρείτε, και όχι για να κάνει αυτές τις προετοιμασίες ή για να προετοιμάσει την τηλεκπαίδευση, για παράδειγμα. Ήταν και όμως και ο πολύ δραματικός τρόπος που χειρίστηκε η κυβέρνηση το ζήτημα του τουρισμού. Φαντάζομαι θα μπει και ο σύντροφος ο Αλέκος περισσότερα για αυτό. Χωρίς ενιαία υγειονομικά πρωτόκολλα, δημιουργώντας ένα κλίμα εφησυχασμού, νομίζοντας πως έτσι θα μπορέσει να κάνει τη χώρα τουριστική ατραξιόν, τουριστικό προορισμό, χωρίς να δίνει σαφείς οδηγίες και χωρίς κυρίως να ακολουθεί μια ενιαία κατεύθυνση σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας. Με αποτέλεσμα τελικά και να αποτύχει οικονομικά ο τουρισμός, αλλά κυρίως να δημιουργηθεί και μείζον ζήτημα στην υγειονομική κρίση από αυτήν την διαχείριση. Όλα αυτά τα μέτωπα, όλες αυτές οι αποτυχίες, οι οποίες συνοψίζουν μια συνολική αποτυχία στη διαχείριση της πανδημίας, δεν είναι ζήτημα σημειακής αποτυχίας. Δεν είναι δηλαδή ζήτημα ότι έχουμε να κάνουμε με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ικανοί ή ήταν εντελώς ανεπαρκείς. Αν το ζήτημα ήταν τέτοιο, θα ήταν ίσως και πιο απλό. Νομίζω πως κυρίως είναι εδώ ζήτημα στρατηγικής αποτυχίας, αποτυχίας δηλαδή ενός στρατηγικού μοντέλου, και θα σας εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ, αφού πω και για την οικονομία και θα καταλάβετε πολύ καλά γιατί όλο αυτό είναι τελικά ένα ζήτημα στρατηγικής αποτυχίας. Στην οικονομία, αν το δει παράλληλα κανείς την εικόνα με την πανδημική κρίση, θα διαπιστώσει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή η χώρα είχε μια σειρά από πλεονεκτήματα για να ασκηθεί από την κυβέρνηση θετική οικονομική πολιτική, πολιτική δηλαδή στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του εισοδήματος των οικοκυριών και των εργαζομένων, και δεν τα αξιοποίησε αυτά τα πλεονεκτήματα. Αντιθέτως, θα έλεγε κανείς ότι φάνηκε σαν να χρησιμοποιεί αυτή την κρίση ως μια ευκαιρία για να επιτύχει μια πολύ μεγάλη αναδιάρθρωση στην αγορά. Αναδιάρθρωση εις βάρος του κόσμου της εργασίας και αναδιάρθρωση εις βάρος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Τα πλεονεκτήματα που είχε η ελληνική κυβέρνηση είναι ότι πρώτα απ' όλα είχε απόλυτη ελευθερία δημοσιονομική από την πλευρά των ευρωπαϊκών κανόνων. Ας το πω έτσι, μια απόλυτη νομική ελευθερία. Το Σύμφωνο Σταθερότητας έχει ανασταλεί για φέτος και του χρόνου, άρα η χώρα μπορεί να πραγματοποιεί δαπάνες χωρίς να έχει το άγχος της επίτευξης στόχων. Η Ευρώπη καλεί, και αυτό είναι πρωτοφανές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, γιατί θυμάστε ότι στην προηγούμενη οικονομική κρίση η Ευρώπη επέβαλε λιτότητα. Η Ευρώπη σε αυτή τη φάση καλεί τις χώρες να ξοδέψουν για να στηρίξουν τις οικονομίες των χωρών και να στηρίξουν το εισόδημα και τους μισθούς. Έχει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που εφαρμόζει ένα πρόγραμμα πρωτοφανές, δίνει ρευστότητα στις συστημικές τράπεζες. Και έχει και ένα πολύ σημαντικό μαξιλάρι ασφαλείας, το οποίο άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα έχει πέρα από την νομική και την οικονομική δυνατότητα να υποστηρίξει την πραγματική οικονομία. Αντί όμως να κάνει χρήση αυτών των πλεονεκτημάτων, τελικά η κυβέρνηση επέλεξε, όχι τελικά, από την αρχή η κυβέρνηση επέλεξε μια διαφορετική στρατηγική. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην προχωρήσει σε ενέσεις ρευστότητας, παρά μόνο να δώσει ένα δάνειο σε όσους κατάφεραν τελικά να το πάρουν, αυτό της επιστρεπτέας προκαταβολής. Τα δεδομένα που είχαμε μέχρι πριν λίγο καιρό είναι ότι οι 4 στις 5 μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν κατάφεραν ούτε αυτό να πάρουν, την επιστρεπτέα προκαταβολή, αλλά μην ξεχνάτε ότι και όσοι την πήραν δεν έχουν πάρει παρά ένα δάνειο το οποίο αυξάνει το χρέος τους. Και ήδη οι φωνές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ότι αγωνιούν για το πώς θα ανταποκριθούν πια σε αυτό το χρέος που έχουν σωρεύσει, μεγαλώνουν διαρκώς. Κανένα άλλο μέτρο στην πραγματικότητα δεν λήφθηκε για να τους υποστηρίξει. Εμείς από την πλευρά μας καλούσαμε από την πρώτη μέρα για να ληφθούν μέτρα ρευστότητας, δηλαδή άμεσης οικονομικής ενίσχυσης, μη επιστρεπτέας, ας το θέσω έτσι, το οποίο η κυβέρνηση αγνοούσε διαρκώς. Ομοίως στον κόσμο της εργασίας θα πει περισσότερα και η Μαριλίζα. Περισσότερο θα έλεγε κανείς ότι εδώ βρήκαν αυτή την περίοδο ως μια ευκαιρία για να διαλύσουν ό,τι είχε απομείνει για τις εργασιακές σχέσεις. Γιατί αυτό το πρόγραμμα, ας το πω έτσι, διάλυσης της αγοράς εργασίας το είχαν ξεκινήσει πολύ πριν. Πολύ πριν το ξέσπασμα του κορονοϊού. Επένδυσαν στην επιδότηση της ανεργίας, όχι της εργασίας. Δεν υποστήριξαν τους μισθούς των εργαζομένων. Οδήγησαν τους πάντες σε μια ιδιότυπη κατάσταση ανεργίας, δίνοντάς τους ένα πενιχρό επίδομα 530 ευρώ όταν το δίνουν και αυτό. Άφησαν τεράστιες ομάδες του πληθυσμού εντελώς ακάλυπτες, πάρα πολλούς εποχικούς εργαζόμενους, πάρα πολλούς εργαζόμενους στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, ενώ δεν υπάρχει και κανένα μέτρο που να στήριξε το εισόδημα των οικοκυριών. Τα αποτελέσματα δυστυχώς ήδη είναι δραματικά πριν να επιβληθεί το δεύτερο lockdown. Δηλαδή, ήδη είχαμε μια πάρα πολύ βαθιά ύφεση στο δεύτερο τρίμηνο. Φαίνεται, αύριο θα δούμε και τι έχει γίνει με το τρίτο τρίμηνο. Φαίνεται ότι τα πράγματα δεν έχουν βελτιωθεί ουσιοδός στο τρίτο τρίμηνο. Έχουμε ήδη πάνω από 100.000 νέους ανέργους στη χώρα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη κατάρρευση των μισθών και πολύ μεγάλη κατάρρευση του εισοδήματος των οικογενειών. Όλα αυτά δεν είναι μόνο δύσκολα για το παρόν, είναι δύσκολα γιατί στην πραγματικότητα δεν δημιουργούν και τις προϋποθέσεις αποκατάστασης της οικονομίας. Όταν έχει καταρρεύσει τόσο πολύ ο μισθός και το εισόδημα, δεν θα μπορέσουν οι άνθρωποι και όταν θα αρθεί το lockdown να καταναλώσουν, να υποστηρίξουν την επιχείρηση και όλο αυτό τον κύκλο, όλη αυτή την αλυσίδα που χρειάζεται η οικονομία μας για να ισορροπήσει. Οι προβλέψεις που υπάρχουν και στον προϋπολογισμό πια είναι πάρα πολύ δυσίωνες, δηλαδή η χώρα αυτή τη στιγμή ενώ έχει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που σας περιέγραψα φαίνεται ότι θα καταλήξει να έχει μία από τις πιο βαθιές υφέσεις στην Ευρώπη, αν δεν είναι και η πιο βαθιά, και εδώ πραγματικά αν δεν είναι αυτό ζήτημα πολιτικής ευθύνης δεν ξέρω τι άλλο μπορεί κανείς να πει ότι είναι, δηλαδή το να ξεκινάς με όλα τα πλεονεκτήματα στο πλευρό σου και να καταλήγεις να φέρνεις μία από τις μεγαλύτερες υφέσεις στην Ευρώπη, ενώ και του χρόνου όποια ανάκαμψη προβλέπεται θα είναι πολύ μικρή, που δεν είναι, δηλαδή δεν θα μπορέσει να αναπληρώσει αυτά που χάνονται φέτος. Όπως θυμάστε ότι πολλές φορές ψευδώς έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης ότι τάχα μου του χρόνου θα είναι όλα καλύτερα και θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Αυτό δεν φαίνεται πια ούτε πραγματικά ούτε από πλευράς οικονομικών προβλέψεων να μπορεί να συμβεί. Είπα και νομίζω το πιο έτσι εκεί που θα ήθελα να βάλω την υπογράμμιση ότι αυτά όσα αναφέρω δεν είναι ζήτημα μιας σημειακής αποτυχίας. Δεν είναι ζήτημα μιας ανικανότητας συγκεκριμένων προσώπων ή μιας περιστασιακής έτσι ανικανότητας ή αδράνειας. Είναι ζήτημα στρατηγικού προσανατολισμού. Δείτε το κι αλλιώς. Όταν έχεις μια πολιτική παράταξη, μια κυβέρνηση η οποία θεωρεί ότι η προτεραιότητά της στην υγεία είναι να δοθεί χώρο στους ιδιώτες. Σας θυμίσω ότι όλη την περίοδο πριν την πανδημία η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι δεν πρέπει να ενισχύεται άλλο το δημόσιο σύστημα υγείας, πρέπει να περάσουμε σε συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Δεν προέβλεπε καμία, προέβλεπε μάλιστα ότι θα μειώσει τις δαπάνες για την υγεία, προβλέπει ότι θα τις μειώσει και για το 2021, να φανταστείτε. Όταν λοιπόν έχεις μια κυβέρνηση η οποία θεωρεί ότι πρέπει το δημόσιο σύστημα υγείας να περιοριστεί και να δοθεί χώρους στους ιδιώτες, πώς ακριβώς περιμένεις να ενισχύσει τη δημόσια υγεία? Προφανώς και δεν θα την ενισχύσει. Όταν έχεις μια κυβέρνηση που στρατηγικά θεωρεί, για παράδειγμα, ότι οι μεταφορές πρέπει να είναι αντικείμενο των ιδιωτικών συμφερόντων, πώς περιμένεις να ενισχυθούν οι δημόσιες μεταφορές? Προφανώς και δεν θα τις ενισχύσει. Όταν έχεις μια κυβέρνηση που έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, πώς περιμένεις να κάνει ενιαία διαχείριση στον τουρισμό? Προφανώς δεν θα κάνει ενιαία διαχείριση στον τουρισμό, θα κάνει διαχείριση ανάλογα με τις απαιτήσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Βλέπετε λοιπόν πως αυτό δεν είναι ζήτημα τελικά μιας ανικανότητας της στιγμής. Είναι ζήτημα του μοντέλου, του στρατηγικού μοντέλου που εκφράζει η Νέα Δημοκρατία. Ομοίως και στην εργασία και στην οικονομία και στην εργασία και στις επιχειρήσεις. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ρητά λέει ότι θέλει να κάνει αναδιάρθρωση της οικονομίας. Το λέει πάρα πολύ καθαρά και το σχέδιο πισάρει ήδη για την επόμενη μέρα. Θεωρεί ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι βαρύτες στην οικονομία και άρα θέλει να κάνει μια αναδιάρθρωση, ας το πω, εις βάρος τους, μια εκαθάριση δηλαδή αυτών υπέρ των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Άρα προφανώς και δεν δίνει αυτά που χρειάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να επιβιώσουν. Στην εργασία, το λέει επίσης το σχέδιο Πισαρίδη, θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι φταίνε. Το χαρά, φταίνε, γιατί δεν είναι αρκετά ευέλικτοι, για παράδειγμα. Άρα, όταν έχεις μια τέτοια οπτική για την εργασία, προφανώς δεν θα ενισχύσεις το μισθό των εργαζομένων και θα διασφαλίσεις τις σχέσεις εργασίας, αλλά θα επιδιώξεις να χρησιμοποιήσεις αυτή την κρίση ως ευκαιρία για να αναδιαρθρώσεις. Να καταστήσεις δηλαδή τις εργασιακές σχέσεις πάρα πολύ ευέλικτες, ας το πούμε έτσι. Άρα βλέπετε πως όλα αυτά τα κομμάτια δεν είναι τελικά τυχαίες ρηπές μιας ανικανότητας, αλλά όλα συνδέονται σε ένα στρατηγικό μοντέλο και τελικά είναι η αποτυχία αυτού του στρατηγικού μοντέλου που βιώνουμε σήμερα ως αποτυχία στην οικονομία, στην πανδημία κτλ. Είναι ζήτημα λοιπόν στρατηγικής αποτυχίας. Επειδή πρέπει να ολοκληρώνω γιατί βλέπω και το χρόνο μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή κατέθεσε, στην πρώτη φάση της πανδημίας, κατέθεσε πάρα πολύ εντατικές προτάσεις για την οικονομία. Επειδή ήταν προφανές ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια κρίση, από την αρχή υποστηρίξαμε την ανάγκη να ληφθούν μέτρα καταρχάς νωρίς, να είναι μέτρα τα οποία θα στηρίζουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων χωρίς να τους επιβαρύνουν το χρέος τους. Γι' αυτό μιλούσαμε και για μη επιστρεπτές ενισχύσεις. Για την ενίσχυση των εργαζομένων, να διατηρούνται οι μισθοί, να αναπληρώνονται οι μισθοί από το κράτος, να ελαφρύνονται οι επιχειρήσεις από τις ασφαλιστικές εισφορές και να υπάρχει μία για το μέλλον πρόβλεψη διατήρησης αυτών των θέσεων εργασίας. Και προδύναμε επίσης πολύ σημαντικό να υπάρχει μία ενίσχυση στο εισόδημα των οικοκυριών που πλήττονται. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και πάρα πολλοί επαγγελματίες, πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι ότι βρίσκονται στα όρια του ΚΕΑ, όπως φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση στα πράγματα. Είναι η μεσαία τάξη, η οποία ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη είδε το εισόδημά της να καταραίει και έπρεπε να υπάρξει μια υποστήριξη. Τα αρνήθηκε όλα αυτά τα πακέτα η κυβέρνηση, επανήλθαμε με επικαιροποιημένες προτάσεις και με προτάσεις για την υγεία. Υπήρξε μια γενικευμένη άρνηση της κυβέρνησης να συνομιλήσει, όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, να συνομιλήσει ουσιαστικά με τις προτάσεις της κοινωνίας και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Και αυτό πιστεύω ότι έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το στρατηγικό μοντέλο που ακολουθεί και από το οποίο δεν θέλει να παρεκκλίνει. Εμείς και τούτες τις ώρες έχουμε ένα πακέτο έκτακτης ανάγκης που προτείνουμε ότι θα πρέπει ώστε και τώρα να εφαρμοστεί. Και για τα Χριστούγεννα επιμείναμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα εισόδημα έκτακτης ανάγκης για τα νοικοκυριά της χώρας και να καλυφθεί και το δώρο του Χριστουγέννου για τους εργαζόμενους, να μπορούν δηλαδή στοιχειοδός οι άνθρωποι να λύσουν κάποια βιοποριστικά προβλήματα και αν θα έρθει το lockdown να κάνουν μια στοιχειώδη κατανάλωση για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις. Και σε αυτό ήταν σαν να απευθυνόμαστε σε ό,τι μία από όντων. Την ίδια στιγμή, και εδώ θέλω να βάλω και ένα ζήτημα έτσι πολιτικής ηθικής, γιατί νομίζω πως έχει πολύ μεγάλη σημασία, ιδίως σε τέτοιες περιόδους. Βλέπουμε από την πλευρά της κυβέρνησης και μια φρικτή αλαζονία. Φρικτή αλαζονία, μια απίστευτη αυτοκρατορική, θα έλεγα, στάση απέναντι σε όλα αυτά τα προβλήματα. Την ώρα που έρχονται στο φως αποκαλύψεις για παράλληλα συστήματα καταγραφής των κρουσμάτων, για εντελώς ασφαλμένες πληροφορίες που πηγαίνουν στην Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων για να αποφασίζει, που λαμβάνει αποφάσεις για τις ζωές όλων μας. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος κάνει βόλτες στην Βάρνηθα και παραβιάζει όλους τους κανόνες που η κυβέρνηση θέτει για τους υπόλοιπους πολίτες, και η απάντησή τους σε όλα αυτά είναι σαν να λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι κάποιος Λουδοβίκος. Κάποιος δηλαδή άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες, δεν δεσμεύεται από τους κανόνες που δεσμεύουν τους υπόλοιπους πολίτες και κυρίως ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή που η χώρα ταλανίζεται από την τεράστια ανθρωπιστική κρίση φαίνεται να μην τον απασχολεί όλο αυτό. Φαίνεται να είναι εκτός όλης αυτής της ανησυχίας. Άρα δεν είναι, για μένα θεωρώ πως είναι πολύ βαθύ και προβληματικό και αυτή η φοβερά αλαζονική αυτοκρατορικού τύπου στάση που κρατάει η κυβέρνηση όλο αυτόν τον καιρό απέναντι και στα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, των οικοκυριών, των επιχειρήσεων, αλλά και στην πραγματικά κρίση φαίνεται να μην τον απασχολεί όλο κρίσης. Η εντύπωσή μου βέβαια είναι ότι η κοινωνία μετατοπίζεται. Δυστυχώς έπρεπε να βιώσει στο σώμα της αυτή τη βία, ας την χαρακτηρίσω έτσι, αυτού του μοντέλου που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία. Η κοινωνία όμως αυτή τη στιγμή μετατοπίζεται. Δεν είναι ανάγκη πάντα να αντανακλώνται τόσο γρήγορα οι κοινωνικές μετατοπίσεις και σε πολιτικές αλλαγές. Πάντως σίγουρα αυτή τη στιγμή συμβαίνουν κοινωνικές μετατοπίσεις και η δουλειά η δική μας, σε ό,τι μιλάω εκ μέρους πια του ΣΥΡΙΖΑ, είναι να μπορέσει αυτή την κοινωνική δυσαρέσκεια να της δώσει μια ριζοσπαστική κατεύθυνση. Με συγκεκριμένες προτάσεις για την παρούσα φάση, με συγκεκριμένες προτάσεις και για την επόμενη μέρα, αλλά κυρίως να μπορέσει να δείξει στην κοινωνία ότι υπάρχει και άλλος δρόμος. Υπήρχε και υπάρχει και άλλος δρόμος. Γιατί πραγματικά υπάρχει και μπορεί να είναι ένας δρόμος που να φέρνει μια ευημερία για τους πολλούς. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε εμείς την κυρία Τσιόγλου.